Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Big Book of Makerspace Projects ni na Colleen Graves at Aaron Graves ay isang praktikal na gabay para sa pagbuo at paggamit ng makerspace, lalo na sa paaralan, aklatan, at iba pang kapaligirang pangkatuto. Inilathala ito ng McGraw-Hill Education noong 2017 at naglalaman ng 12-12 ng proyektong do-it-yourself na idinisenyong maging abot-kaya at madaling sundan. Hindi ito nobela o purong aklat sa teknolohiya. Isa itong hands-on na sanggunian na pinagsasama ang paggawa gamit ang karaniwang materyales, sining, simpleng elektronika at digital na kasangkapan. Kabilang sa mga teknolohiyang lumilitaw sa mga proyekto ang Arduino, Little Bits, Makey-Makey, Sphero at 3D printing. Mahalaga rin ang karanasan ng mga may-akda bilang mga librarian na nagtayo at namahala ng makerspaces sa pampublikong paaralan sa Texas. Ang layunin ng aklat ay hindi lamang makapagpatapos ng isang modelo o gadget. Ipinapakita nito kung paano matutong magtanong, sumubok, magkamali, mag-ayos at lumikha ng sariling bersyon ng isang ideya sa pamamagitan ng aktual na paggawa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa, hindi lang pagsunod sa instruksyon. Ang pangunahing pananaw ng aklat ay ang learning through making o pagkatuto habang may aktual na binubuo, sinusubukan at inaayos. Sa halip na ilagay ang mag-aaral sa papel na tagasunod lamang ng isang leksyon, ginagamit ng mga proyekto ang paggawa bilang daan upang makita ang ugnayan ng ideya, materyales. At resulta, halimbawa, ang isang simpleng paper circuit ay hindi lang craft activity. Nagiging konkretong paraan ito upang maunawaan kung paano kumikilos ang kuryente, bakit kailangang maayos ang koneksyon at paano nakaaapekto ang disenyo sa paggana ng output. Mahalaga ang ganitong lapit sa makerspace dahil nakikita agad ang epekto ng desisyon ng gumagawa. Kapag hindi umilaw ang circuit o hindi gumana ang motor, may malinaw na dahilan upang magsiyasat at magbago ng disenyo. Hindi itinuturing ng aklat ang pagkakamali bilang katapusan ng proyekto, kundi bilang impormasyong magagamit sa susunod na pagsubok. Ang mga hakbang ay sinadyang malinaw at hindi sobra ang teknikal na wika, kaya maaaring magsimula ang baguhan ng hindi natatakot sa kagamitan. Kasabay nito, ang mga bukas na hamon ay pumipigil na maging mekanikal ang pagsunod. Inaanyayahan ang mas handang maker na baguhin ang materyales, function o anyo ng proyekto. Dahil dito, ang output ay hindi lamang natapos na bagay, kundi katibayan ng pag-unawa, pag-uusisa, at pag-ulit ng proseso. Ikalawa, mababang gastos na materyales bilang praktikal na pundasyon ng makerspace. Natatangi ang aklat sa pagbibigay diin na hindi kailangang magsimula ang makerspace sa mamahaling makina o kumpletong laboratorio. Marami sa mga proyekto nito ay nakaugat sa mga karaniwang materyales tulad ng karton, papel, tape, foil, baterya at craft supplies na maaari ring matagpuan sa maraming tahanan o paaralan sa Pilipinas. Mahalaga ito dahil ang makerspace ay madalas na pagkakamalang espasyong para lamang sa may access sa 3D printer, robotics kit at bagong computer. Ipinapakita ng Graves at Graves na ang mas mahalagang unang puhunan ay maingat na pagplano ng aktibidad, ligtas na paggamit ng kagamitan, at paglikha ng kulturang pumapayag sa eksperimento. Ang low-cost na disenyo ay may pedagogical na halaga rin. Kapag limitado ang materyales, kailangang magpasya ang maker kung ano ang mahalaga sa estruktura, koneksyon at presentasyon ng proyekto. Natututo siyang gumamit muli ng bagay, maghanap ng alternatibo at iangkop ang disenyo sa tunay na limitasyon. Ibig sabihin nito na walang silbi ang mas mataas na teknolohiya. Sa halip, inilalagay ito ng aklat sa isang continuum mula sa simpleng paggawa hanggang sa mas komplikadong digital fabrication para sa guro o librarian. Practical ang lapit dahil pwedeng magsimula sa maliit, magpatakbo ng ilang proyekto at unti-unting magdagdag ng kagamitan batay sa interes at pangangailangan ng komunidad. Ginagawang mas inklusibo nito ang paggawa dahil hindi nakasalalay ang pakikilahok sa halaga ng tool. Ikatlo, pagsasanib ng crafts, circuitry, coding at digital fabrication, hindi ikinakahon ng The Big Book of Makerspace Projects ang paggawa sa iisang disiplina. Pinagdurugtong nito ang craft-based na aktibidad, circuitry, robotics, coding-related na hamon at digital fabrication. Magikita ito sa mga proyektong gumagamit ng paper circuits, Arduino, Makey-Makey, Little Bits, Sphero at 3D printing. Ang kabuluhan ng pagsasanib na ito ay hindi basta pagpaparami ng gadgets. Ipinapakita nito na ang teknolohiya ay pwedeng maging bahagi ng malikhaing disenyo at ang sining o hands-on na paggawa ay pwedeng magbigay ng malinaw na konteksto sa mga konseptong teknikal. Ang makey-makey, halimbawa, ay maaaring magtulak sa maker na pag-isipan kung anong mga conductive na material ang magagamit bilang input. Ang little bits naman ay nagpapadali sa unang pag-unawa sa modular na elektronikong sistema dahil maaaring pagsamahin ang mga bahagi bago pa lumalim sa soldering o komplikadong wiring. Sa 3D printing, ang hamon ay lumalampas sa pag-imprenta ng bagay. Kailangang isipin ang hugis, sukat, gamit at limitasyon ng disenyo. Mahalaga ring tandaan na ang aklat ay higit na project guide kaysa malalim na kursong programming o engineering. Kaya ang coding at electronics ay pinakamabisang gamitin dito bilang panimulang karanasan na maaaring sundan ng mas espesyalisadong pag-aaral. Ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay ng tulay mula sa madaling lapitan na proyekto tungo sa pagnanais na unawain ang mas malalaking konsepto sa STEM at disenyo. Ika-apat, bukas na hamon at pag-ulit ng disenyo para sa iba't ibang antas ng maker, ang estruktura ng aklat ay mahalaga dahil hindi nito ipinapalagay na pare-pareho ang edad, karanasan, tiwala sa sarili, o akses sa kagamitan ng lahat ng maker. Nagbibigay ito ng malinaw na start to finish na proyekto para sa mga nagsisimula, ngunit may mga hamong bukas ang sagot para sa mga handang mag-eksperimento pa. Ang kombinasyong ito ay praktikal sa isang makerspace, kung saan maaring sabay na gumagawa ang batang unang beses palang hahawak ng conductive tape at ang mag-aaral na nais ng magdagdag ng sensor, motor o sariling code. Ang instruksyon ay nagsisilbing matatag na panimula, hindi bilang hangganan ng pagkamalikhain. Kapag natapos ang batayang bersyon, maaaring itanong ng facilitator kung paano ito magiging mas matibay, mas interaktibo, mas madaling gamitin o mas angkop sa ibang layunin. Dito pumapasok ang iterative design o paulit-ulit na pagdisenyo. Gumagawa ang maker ng prototype, sinusuri ang gumana at hindi gumana, saka nagbabago ng isang bahagi upang subukang muli. Ang prosesong ito ay mas makatotohanan kaysa ideyang dapat perpekto agad ang unang output. Para sa silid-aralan o aklatan, nagbibigay din ito ng mas makabuluhang paraan ng pagtatasa. Maaring pahalagahan hindi lang ang ganda ng natapos na produkto, kundi ang paliwanag ng maker sa kanyang pinili, problema, pagbabago at natutuhan. Sa ganitong paraan, ang proyekto ay nagiging flexible na learning experience at hindi simpleng pare-parehong output para sa lahat. Panghuli, Makerspace bilang programang pang-edukasyon sa aklatan at paaralan, malinaw sa aklat na ang Makerspace ay hindi lamang isang silid na puno ng tools. Isa itong programang pang-edukasyon na nangangailangan ng aktibidad, paggabay at kulturang nakatuon sa pakikipagtulungan. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ang mga may akda ay may karanasan bilang school librarians at sa pagtatatag ng Makerspaces at Girls STEM Groups sa pampublikong paaralan. Ang kanilang posisyon ay nagbibigay ng praktikal na konteksto sa mga proyekto, lalo na sa paggamit ng makerspace sa learning commons o aklatan. Sa ganitong lugar, ang paggawa ay maaaring makadugtong sa pagbabasa, pananaliksik, sining, agham, at problem solving sa halip na maging hiwalay na extracurricular na gawain. May halaga rin ang papel ng facilitator. Hindi niya kailangang maging pinakamagaling na programmer, engineer, o artist upang makapagpatakbo ng makerspace. Mas mahalaga ang kakayahang pumili ng ligtas at angkop na proyekto, maghanda ng materyales, magtanong nang hindi agad ibinibigay ang sagot, at tulungang magbahagi ng natutuhan ang mga kalahok. Ang mga classroom-tested na tips sa aklat ay sumusuporta sa ganitong paggamit dahil kinikilala nitong may oras, budget, at pamamahalang kailangang isipin ang mga guro at librarian. Sa kontekstong Pilipino, maaari itong iangkop sa school library, science club, barangay learning center, o simpleng sulok ng silid-aralan. Hindi kailangang kopyahin ang lahat ng kagamitan. Ang mahalaga ay bumuo ng regular na pagkakataon para sa mga mag-aaral na magplano, gumawa, magtulungan, at magpaliwanag ng proseso. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang The Big Book of Makerspace Projects ng mga guro, school librarian, magulang, youth facilitators, at mga baguhang gustong maglunsad ng hands-on na gawaing pang STEM at disenyo. Magagamit din ito ng mas batang maker kasama ang isang adult na gagabay sa kaligtasan at sa paggamit ng kagamitan. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng maraming malinaw na panimulang proyekto, mula sa craft materials at simpleng circuits hanggang sa mga aktibidad na may makey-makey, little bits, Sphero, Arduino at 3D printing. Hindi nito hinihinging kumpleto na agad ang isang makerspace bago magsimula. Sa halip, ipinapakita nitong maaaring umunlad ang programa sa pamamagitan ng abot-kayang materyales, maayos na paghahanda at mga proyektong pwedeng baguhin ayon sa kakayahan ng grupo. Mahalaga rin ang intelektual na pakinabang nito. Inililipat nito ang focus mula sa pagmememorya ng sagot tungo sa pagdisenyo, pagsubok, pagdebug, at pagpapaliwanag ng sariling desisyon. Naiba ito sa maraming project book na nakatuon lamang sa isang kagamitan o sa eksaktong pagkopya ng finished product. Pinag-uugnay ng aklat ang low-cost making, creative crafts, electronics, digital tools, at aktual na pangangailangan ng paaralan at aklatan. Gayunman, hindi ito kapalit ng malalim na aklat sa programming, electronics, o engineering. Ang pinakamalinaw nitong papel ay bilang malawak at madaling pasukang gabay na tumutulong sa komunidad na magtatag ng kultura ng paggawa. Dahil sa classroom-tested na orientasyon at bukas na mga hamon, nananatili itong kapakipakinabang para sa mga nais gawing mas aktibo, mas inklusibo, at mas mapanuri ang pagkatuto. Kung gusto mong sumuporta Colin Graves, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.